Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, v dnešnú nedeľu, ktorá sa kryje so sviatkom Pánovho premenenia na hore, vám prinášame slová svätého Otca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Čaká nás aj rozhovor s pátrom Petrom Duvkom pri príležitosti storočnice Pápežského východného inštitútu v Ríme. Pokojný večer vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. V dnešný sviatok premenenia Pána svätý otec František v poludňajšom príhovore povzbudil veriacich využiť leto na užší duchovný kontakt s Bohom cez rozjímavú modlitbu nad Svätým písmom. Zaželal všetkým, aby im dovolenkový čas poslúžil na regeneráciu tela i ducha, pričom osobitne pamätal na tých, ktorí si bežnú dovolenku z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť. Započúvajme sa do slov pápeža Františka. Milí bratia a sestry, dobrý deň. V túto nedeľu slávime liturgický sviatok premenenia Pána. Dnešná evanjeliová stať rozpráva, ako sa apoštoli Peter, Jakub a Ján stali svedkami tejto neobyčajnej udalosti. Ježiš ich vzal so sebou a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Zatiaľ, čo sa Ježiš modlil, výraz jeho tváre sa zmenil. Žiaril ako slnko a jeho odev zbelel ako svetlo. Vtedy sa zjavili Mojžiš a Eliáš a začali s Ježišom viesť rozhovor. V tomto momente Peter povedal Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Keď Peter ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak. Udalosť premenenia Pána nám ponúka posolstvo nádeje. Takto aj my budeme s Ježišom. Pozýva nás stretnúť sa s Ježišom, aby sme slúžili bratom. Výstup učeníkov na vrch Tábor nás privádza zamyslieť sa nad dôležitosťou odpútania sa od svetských záležitostí, aby sme sa mohli vydať na cestu hore a kontemplovať Ježiša. Ide o to, aby sme sa v stíšení pripravili na pozorné načúvanie Kristovi, milovanému synovi Otca, a tým opätovne vyhľadávali okamihy na modlitbu, ktoré umožňujú pokorné a radostné prijatie Božieho slova. V tomto duchovnom výstupe, v tomto odpútaní sa od svetských záležitostí, sme povolaní znovu objavovať upokojujúce a regenerujúce ticho z meditácie nad evanjeliom, z čítania Biblie, ktoré privádza k cieľu bohatému na krásu, jas a radosť. Túto vnútornú krásu, túto radosť, ktorú Božie slovo v nás plodí, začneme vnímať, keď sa s Bibliou v ruke ponoríme do ticha. Z tohto hľadiska je obdobie leta prozreteľnostnou chvíľou na to, aby sme umocnili našu snahu hľadať a stretnúť sa s Pánom. V tomto období sú študenti oslobodení od školských povinností a veľa rodín je na dovolenkách. Je dôležité, aby človek mohol v čase dovoleniek a oddychu od každodennej práce načerpať nové sily pre telo i ducha a prehlboval tak svoj duchovný život. Na konci úžasného zážitku premenenia učeníci zostúpili z vrchu a ich oči a srdce boli zo stretnutia s Pánom premenené. Aj my môžeme prejsť tým istým. Vždy živšie objavovanie Ježiša nie je samo o sebe koniec, ale privádza nás k zostupu z vrchu, aby sme sa naplnení silou Božieho ducha odhodlali k novým krokom na ceste opravdivého obrátenia a vytrvalo svedčili o láske ako zákone každodenného života. Premenení Kristovou prítomnosťou a zápalom jeho slova, budeme konkrétnym znakom Božej oživujúcej lásky pre všetkých našich bratov, zvlášť pre trpiacich, pre všetkých tých, čo sú osamelí a opustení, pre chorých a preto množstvo mužov a žien v rôznych končinách sveta, ktorí sú ponižovaní nespravodlivosťou, aroganciou moci a násilím. Počas premenenia zaznel hlas nebeského Otca. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho. Pozrime na Máriu, počúvajúcu pannu, ktorá je vždy pripravená prijať a v srdci uchovávať každé slovo Božského syna. Kiež nám naša Matka a Matka Božia pomáha naladiť sa na Božie slovo, aby sa tak Kristus stal svetlom a vodcom celého nášho života. Zverujeme jej prázdninový čas všetkých, aby bol pohodový a prospešný, no najmä jej zverujeme leto všetkých tých, ktorí si nemôžu užívať čas dovoleniek, nakoľko im v tom bráni vek, zdravotné či pracovné dôvody, ekonomická tieseň alebo iné problémy, aby bolo leto predsa len pre nich časom odpočinku, s príjemneným prítomnosťou priateľov a veselými chvíľami.
Angelus Domini nunciabit Mariae. E concepit
Spiritus Sanctus. Po modlitbe Anjel Pána udelil Svätý Otec prítomným apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Pápežský východný inštitút v Ríme, známy aj ako Orientál, si tento rok pripomína sté výročie založenia. Pri tejto príležitosti prinášame rozhovor s pátrom Petrom Duvkom, ktorý na inštitúte prednáša a zároveň je prorektorom pápežského kolégia Rusikum. Pôsobíš na škole ako pedagóg od roku 2010. Ako si sa k tomu vlastne dostal?
Ešte počas práce vo Vatikánskom rozhlase som mal na Pápežskom východnom inštitúte malý kurz pod názvom Byzantská hudba. Bolo to práve v čase, keď sa pripravovala reforma našej fakulty. Páter Richard Čemus, žiak kardinála Špidlíka, ma v tom čase oslovil s otázkou, či by som nemohol vyučovať spiritualitu kresťanského východu študentov propedeutického prípravného ročníka. Takto som sa postupne dostal k duchovnému bohatstvu kresťanského východu. A musím povedať, že spiritualita kresťanského východu ma priam fascinuje.
Ktoré predmety vyučuješ?
Momentálne prednášam predmety s názvom Spiritualita kresťanského východu, duchovné sprevádzanie na kresťanskom východe, rozlišovanie a duchovný boj na kresťanskom východe, byzantská teológia a byzantská hudba.
Vašu školu v bežnej reči nazývajú aj Orientál, prípadne sa stretneme aj so skratkou PIO.
PIO je jednoducho skratka našej akademickej inštitúcie, znamená Pontificio Instituto Orientale. A skratka Orientál medzi iným naznačuje i skutočnosť, že naši študenti prichádzajú z krajín Blízkeho východu, napríklad zo Sýrie alebo Egypta.
Inštitút bol založený 15. októbra 1917 pápežom Benediktom 15. S akým úmyslom? Čo bol ten dôvod?
Cirkev cítila potrebu urobiť niečo pre milióny kresťanov, ktorí sa nachádzali v Tureckom impériu. Po jeho zániku, ktorý sa dal očakávať a predpokladať, bolo potrebné vytvoriť podmienky pre prijatie kresťanov zo zaniknutej Otomanskej ríše a poskytnúť im istú pomoc. Už na Eucharistickom kongrese v Jeruzaleme v roku 1893 východný patriarcha Josef upozornil na túto situáciu a na jeho podnet pápež Leo XIII zvolal konferenciu, na ktorú pozval všetkých východných patriarchov. To bol základ pre zrod apoštolského listu Orientalium Dignitas Ecclesiarum. Práve tento dokument podnetil vznik akademickej inštitúcie.
V roku 1922 pápež Pius XI zveril vedenie jezuitom.
Pôvodne bol pápežský orientálny inštitút pri Vatikáne, presnejšie nedaleko dnešnej kongregácie pre východné cirkvi. V jednej z budov, ktorú bolo treba odstrániť, kvôli tomu, aby sa vybudovala široká cesta Via della Conciliazione. Spočiatku pôsobilo na inštitúte len 5 jezuitov. Pius XI malo v spoločnosti Ježišovej vysokú mienku a okrem vedenia pápežského východného inštitútu v tom čase zveril jezuitom i Vatikánsky rozhlas.
Pokiaľ ide o štruktúru pápežského východného inštitútu, koľko má fakult a koľko študentov?
Inštitút má viac ako 400 študentov. Na tomto pomerne vysokom čísle výrazne participujú študenti modernej gréčtiny, ktorí k nám prichádzajú z iných univerzít. Inštitút mal po svojom vzniku vlastne iba fakultu východných cirkevných vied. V roku 1971 k nej pribudla aj fakulta východného cirkevného práva. Inštitút poskytuje len nadstavbové štúdium, čo znamená, že na štúdium sa vyžaduje ukončené základné štúdium teológie. Štúdium licenciátu začína tzv. Propedeutickým ročníkom. Ide hlavne o zvládnutie klasických jazykov, ktoré sú potrebné k ďalšiemu štúdiu. Doktorantské štúdium vyžaduje niekoľko kurzov a po ich absolvovaní sa študenti pod vedením moderátora venujú písaniu doktorskej práce.
Okrem katolíkov tu študujú aj ľudia z iných kresťanských cirkví.
Predovšetkým pravoslávni kresťania, ktorí sú na našej škole pomerne v hojnom počte. Pápež Benedikt XV, za ktorého pontifikátu bol Pápežský orientálny inštitút založený, sa vyjadril, že táto akademická inštitúcia má byť otvorená ako katolíkom, tak i ortodoxným študentom. V profesorskom zbore v začiatkoch neboli nekatolíci. V posledných 10 ročiach však v ňom figurujú i profesori z radov ortodoxných. Je to vzácna príležitosť ekumenizmu v praxi. Prítomnosť nekatolických kresťanov na našej škole je pre nás veľkým obohatením. A to nie len v oblasti teologického poznania, ale najmä v oblasti ľudských a náboženských prejavov.
A taký stručný pohľad na profesorov?
Fakulta východných cirkevných vied, na ktorej pôsobím, je zdá najbohatšou zo všetkých jestvujúcich teologických fakult. Má veľa hostujúcich profesorov z rôznych kútov sveta. Ak má poskytovať kompetentnú intelektuálnu formáciu a prehlbovať liturgické, duchovné a teologické bohatstvo všetkých východných cirkví, musí inštitút spolupracovať s nemalým počtom externých. Matéria je jednoducho tak pestrá, že ju nemožno poskytnúť z radou stabilných profesorov.
Na Pápežskom východnom inštitúte zanechali veľmi výraznú stopu slovenskí jezuiti. Je to tak?
To je pravda. Niektorí jezuiti si dodnes pamätajú na dobrotivého a ústretového Michala Lacka, ktorý nenechal nikoho, kto sa na neho obrátil s akoukoľvek prosbou bez povšimnutia. Samozrejme, do dejín inštitútu sa zapísala i ľahkosť a prezieravosť arcibiskupa Cyrila Vasila, ktorý bol vtedy rektorom, a ktorý s úsmevom a vtipným nadhľadom zvládol neľahké povahy jezuitov pôsobiacich na škole. Avšak tých výrazných stôp tu zanechalo veľmi veľa jezuitov. Nedávno prišiel ktosi s myšlienkou umiestniť v našej knižnici bustu kardinála Špidlíka. Táto myšlienka však ako prišla, tak aj odišla. Dôvod bol jednoduchý. Ak by mala byť zachovaná spravodlivosť, museli by tam umiestniť najmenej 10 ďalších búst.
Si momentálne jediným Slovákom v profesorskom zbore, alebo tu pôsobia aj iní?
V profesorskom zbore som momentálne jediný zo Slovenska. Avšak na oboch fakultách, na fakulte východného cirkevného práva a východných cirkevných vied, mám zopár študentov zo Slovenska.
A možno ešte na záver, ako osobne vnímaš význam Pápežského východného inštitútu v súčasnom cirkevnom kontexte?
Pápežský orientálny inštitút má niečo, čo podľa mňa nemá žiadna iná akademická inštitúcia v Ríme. Obrovské duchovné, teologické a liturgické bohatstvo kresťanského východu nielenže udržuje a zveľaďuje štúdiom, výskumom a rozličnými vedeckými podujatiami, ale poznanie tohto bohatstva zároveň sprístupňuje západnej cirkvi. Takto sa i kresťanský západ môže výrazne obohatiť bohatstvom kresťanského východu. Pápežský východný inštitút poskytuje veľký priestor i pre medzináboženský dialóg a snaží sa odpovedať na aktuálne potreby doby. V poslednom čase venuje zvýšenú pozornosť štúdiu arabského jazyka i islamského náboženstva.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.